Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Oko 300 građana protestuje danas u Sarajevu. Blokirali su glavnu saobraćajnicu, a traže i prijem kod kantonalnog ministra policije Nermina Pećanca.
Za dva dana je otišlo na biro 300 ljudi. Ko se upitao šta je bilo s tom firmom?
Treba svi da se dignu, ako hoćemo nešto da imamo, da se svi dignemo.
No, ja mislim da je nama potrebna bosansko-hercegovačka inteligencija, ljudi koji znaju što rade, ljudi koji nisu kompromitovani.
Protesti održani u Tuzli, u 15 sati zakazani u Zenici, a sat kasnije u Mostaru. Na adrese 10 medijskih kuća sa sjedištem u Sarajevu došla naredba opštinskog suda o izuzimanju audio, video i tekstualnog materijala sačinjenih tokom 5 dana protesta.
Takva odluka je po meni i pravno upitna i politički krajnje problematična, da ne kažem i nedopustiva.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio zabrinuto zbog nasilja i uništavanja imovine tokom masovnih protesta u Bosni i Hercegovini. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov predstavio novi prijedlog rezolucije Vijeću sigurnosti o humanitarnoj pomoći i borbi protiv terorizma u Siriji. Najmanje 11 policajaca ubijeno, a 47 ranjeno u bombaškom napadu u južnom Pakistanu. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom prije podne, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 2 do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Oko 300 građana Sarajeva okupilo se u podne ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, a policija je od njih zatražila da ne blokiraju glavnu saobraćajnicu. Uprkos tome, demonstranti su zaustavili saobraćaj i tražili prijem kod kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Nermina Pećanca. Do početka ove emisije ministar se sa njima nije susreo, a šta se dešavalo na protestima do sada čućemo od Tine Jelindizdar.
Iako je ranije dogovoreno kako zaustavljanja saobraćaja neće biti. Prosvjednici su u Sarajevu prvo blokirali ulicu ispred zgrade predsjedništva, a nakon toga se premjestili na raskrsnicu kod higijenskog zavoda. Kako su nam kazali, jedan od razloga je što nije došlo do sastanka sa ministrom UPA u vladi kantona Sarajevo Nerminom Pećancem, a koji je navodno bio dogovoren.
Mislim da je ovom našem narodu preko glavi svega, zaista svega. Strah mi je samo da ne bude tresla se gora, rodio se miš. Političari govore svoje. Sve isto, apsolutno se ništa ne mijenja. Ponavljam, strah mi je da od svega ovog zaista neće ništa biti.
Osim povremenih skandiranja, protesti su mirni. Značajno je manji broj ljudi danas prisutan na ulicama Sarajeva, no podrška dolazi iz obližnjeg Srebrenika i još nekih manjih mjesta. Svi su u očekivanju sutrašnjeg plenuma građana.
I trebaju svi da se dignu. Kod nas ima 70.000 duša. Gdje ste duše? A ne neki sjede kući fino im, a neki ovdje stoje satima, bili bolesni, bili zdravi, nije bitno duša.
Za dva dana je otišlo na biro 300 ljudi. Ko se upitao šta je bilo s tom firmom? Sve smo imali živo, ništa nam nije trebalo samo raditi. Na kraju svi na biro. I šta, šta da kaže? Ko je to doveo? Jesam li ja kriv do toga? Nisam.
No, ja mislim da je nama potrebna bosansko-hercegovačka inteligencija, ljudi koji znaju što rade, ljudi koji nisu kompromitovani svojim prošlostima, i pozivamo i da dođu i da budu dio ovoga, da daju svoj doprinos. Mi ovdje puno ljudi protestuje za svoja prava, mi smo stručnjaci, neko jest u nekoj oblasti. Evo.
Protesti prolaze i u pomalo šaljivom tonu. U jednom trenutku skupljali su se novci za automobile i vikendice pojedinih političara koji protekli dana pokušavaju uvjeriti javnost da zapravo žive poput prosječnog građanina Bosne i Hercegovine. Do sada se prikupilo oko 20 maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Oko 100 građana Tuzle okupilo se ispred zgrade kantonalne vlade, a među njima su i radnici hotela Tuzla, koji su zatražili da se preispita privatizacija tog objekta, javlja Dino Durmić.
Među okupljenim građanima Tuzle bilo je 30 bivših uposlenika hotela Tuzla, koji je, kako kažu, bio žrtva pljačkaške privatizacije. Radnici navode kako se dogodila neviđena prevara radnika, zbog čega su se kreditno zadužili, kao i da im novi poslodavac duguje 12 plaća. Amira Bahić, povjerenik sindikalne organizacije hotela Tuzla.
Ova situacija je od onog momenta kad su krenuli privatizacije firme. Mi smo jedna od firmi koja je, recimo, ono vrijeme pozitivno odrađena privatizacija, međutim, ispostavilo se da je to sasvim mali.
Svakim danom broj građana ispred kantonalne vlade u Tuzli je manji. Jedno od pitanja koje je od velikog interesa za sve građane je imenovanje mandatara vlade Tuzlanskog kantona. Za sada ime potencijalnog mandatara nije poznato. Jedan od članova novoformiranog plenuma građana Tuzlanskog kantona istakao je danas na demonstracijama kako je rok koji je dat Skupštini Tuzlanskog kantona da do 1. marta formira izvršnu vlast sasvim dovoljan. Darijan Mlinov, član plenuma građana Tuzlanskog kantona.
Mislim da Skupština, ukoliko je prihvatila taj rok, a evo izgleda da jeste, izgleda da njima to odgovara, da se konačno počinje na tim malim stvarima, na tim mikroplanovima mijenjati svijest ljudi i mijenjati svijest političara koji nas trenutno predstavljaju. Međutim, koliko će to trajati i kakvog će to vijeka da bude, o tom potom.
Današnja mirna okupljanja građana u Tuzli kao i jučer protekla su bez incidenata. Kako kažu, i narednih dana će se okupljati, a rješavanje novonastale situacije je počelo i svi su saglasni da se problemi rješavaju dijalogom. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
U Zenici su protesti počeli u 15 sati. Koliko se ljudi okupilo i šta su njihovi zahtjevi, čućemo od šerifa Babića koji je na direktnoj telefonskoj liniji. Šerife, jel me čujete?
Čujemo se.
Šta se trenutno dešava u Zenici?
Na platou ispred robne kuće Bosna okupilo se trenutno oko 100 građana Zenice. Planirana je protestna šetnja ulicama grada do zgrade općine, a potom skup pred zgradom RMK Prometa u kojoj sjedište kantonalne vlade. Nakon protesta predviđeno je održavanje prvog sastanka plenuma građana. Ovaj plenum održat će se u zgradi kantonalne vlade i trebao bi predložiti mandatara za sastav nove vlade koja će zamijeniti odlazeću vladu SDP-ovog premijera Muniba Huseinagića. Predstavnici demonstranata ranije su prethodnih dana predsjedavajućem skupštine Sretku Radešiću predali zahtjeve među kojima su u vrhu sljedeći: osigurati sigurnost protesta i organizatora protesta, formiranje ekspertnog tima do formiranja nove vlade, a rok je 1. mart. Nova vlada treba biti nestranačka i nekorumpirana. Smanjenje administracije i usklađivanje plata u radnom i administrativnom sektoru te revizija privatizacije. Na plenum građana pozvane su sve kategorije građana, od penzionera i obespravljenih radnika do boraca, poljoprivrednika i studenata.
Šerife, hvala vam na ovom javljanju. Bio je ovo naš reporter šerif Babić iz Zenice. Aidu Sejdić iz Bihaća, bosansko-hercegovačka javnost upoznala je kada su se građani u Unsko-sanskom kantonu pridružili socijalnom buntu koji je krenuo u gradovima u Bosni i Hercegovini. Kao dio neformalne grupe građana koju su nazvali Bosansko proljeće, čeka da se ispune zahtjevi koji su predali Skupštini, a najvažniji od njih je formiranje ekspertske vlade. Opširni intervju sa Aidom Sejdić možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Ne očekujemo da će prihvatiti. Moraju. Mi smo im jasno i glasno rekli, ovaj narod vas izabrao, ovaj narod vas plaća, vi ste tu zbog ovog naroda, ovaj narod morate slušati. Zahtijevamo, ne molimo, zahtijevamo. Kraj priče, pregovori. Oni su političari, oni pregovaraju, mi samo zahtijevamo. Imali su 10 godina da nešto pregovaraju, dogovaraju, rješavaju. Nemaju više nikakvog vremena. 10 dana smo im dali, u ovih 10 dana vidit ćemo šta će uraditi. Mi imamo svoje zahtjeve. Zahtjevi stoje, mogu se nadograditi, razraditi, ali oni moraju u principu ostati isti. Stojimo iza toga i ne mijenjamo ni jednog trenutka. Korak po korak. Svjesni smo da su oni uništavali zemlju 20 godina. Prvi korak riješen. Smijenili smo glavnog. Riješili smo premijera, za njim ministre. Drugi zahtjev stoji. Znači, mi smo rekli nova vlada, ali nova vlada koja će biti stručna vlada sa biografijama poznatim javnosti, sa djelima koja stoje iza njih. Svi koji su bili do sad politički angažirani opet ne dolaze u obzir.
4 predsjednika kantonalnih vlada i 43 ministra koji su tokom protesta u Bosni i Hercegovini dali ostavke imaju pravo na godišnju platu koju su primali dok su bili na funkciji. To je više od 1,5 milijuna maraka koje će platiti poreski obveznici ukoliko se ne promijeni zakon kojim im omogućava ovu privilegiju. I ovaj opširni prilog poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Marija Arnautović je izdvojila.
Pod pritiskom nezadovoljnih građana koji su izašli na proteste, ostavku su podnijeli premijeri Tuzlanskog, Unsko-sanskog, Sarajevskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Zajedno sa njima bez angažmana su ostali i ministri u ovim kantonima. Prema podacima nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, njihove plate su od 2300, koliko primaju ministri u vladi Zeničko-Dobojskog kantona, do 3900 konvertibilnih maraka, koliko ima premijer Tuzlanskog kantona. Ali Sarapović iz Centra civilnih inicijativa kaže da se praksom popularno nazvanom bijeli hljeb finansira desetine bivših funkcionera.
To je samo još jedan u nizu dokaza da ova država služi isključivo kao izvor financijskih i drugih resursa za vladajuću klasu. Taj zakon je kao i niz drugih zakona, pa čak i onih ustavnih odredbi o nemogućnosti umanjenja plata tokom mandata, dokaz da je prioritet političkoj eliti osiguravanje što boljih beneficija za same sebe, a onda kad se iscrpe svi mogući izvori za zadovoljavanje svojih potreba, onda na red dolaze svi drugi građani Bosne i Hercegovine.
Prema zakonu o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koji važi u kantonima, izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovorenog odnosa ili do ispunjavanja uslova za penziju, imaju pravo na platu koju su ostvarivali dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci. Jedan od zahtjeva demonstranata u Tuzli je i ukidanje ove privilegije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnaut.
Na adrese 10 medijskih kuća sa sjedištem u Sarajevu došla je naredba Opštinskog suda o izuzimanju audio, video i tekstualnog materijala sačinjenih tokom 5 dana protesta. I dok sud i tužilaštvo naredbu pravdaju sumnjom da je izvršeno krivično djelo protiv opšte sigurnosti te napada na službenu osobu, mediji su podijeljeni između očuvanja integriteta i visoke globe koja im prijeti ako se ogluše o sudsku naredbu. Priča Dženane Halimović.
Ili će predati snimke, audio i tekstualni materijal sa protesta u Sarajevu ili će biti kažnjeni sa 50.000 maraka uz prijetnju zatvorske kazne. Siže naredbe koju je dobilo 10 bosansko-hercegovačkih medijskih kuća čije je sjedište u Sarajevu. Alem Hamzić, glasnogovornik kantonalnog tužilaštva Sarajevo.
A radi utvrđivanja osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela i identifikacije eventualnih počinilaca.
Ono što čudi jeste da se ne traže samo snimci od 7. februara kada je zapaljena zgrada vlade kantona Sarajevo te demoliran dio zgrade državnog predsjedništva, već i snimci sa protesta narednih dana koji su bili mirni. Nekadašnji novinar Mehmed Halilović.
Takva odluka je po meni i pravno upitna i politički krajnje problematično, da ne kažem i nedopustivo.
Mediji su postavljeni u nezavidan položaj, kaže direktor magazina Start Bosne i Hercegovine Dario Novalić. Nakon što je kamenovan i povrijeđen, te su mu demonstranti pokušali oteti opremu, podijeljeni u mišljenju kako mediji treba da se postave po zahtjevu suda.
Kada biram između te dvije krajnosti, možda je bolje predati materijal zakonskim putem. S druge strane, 21. vijek je i nije mi uopšte jasno kome treba materijal kad sve imate snimljeno na različite načine.
Izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Ono što je medij u cilju izvještavanja u interesu javnosti snimio ne smije biti upotrebljeno protiv građana. Svakako da jeste to, s druge strane, politički pritisak.
To navodi i na pomisao da se medijima pokušava manipulisati te oduzeti jedini način na koji građani mogu s javnošću podijeliti svoje nezadovoljstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 13 minuta u nastavku emisije Pregledi ostalih vijesti. U studiju je Buda Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog nasilja i uništavanja imovine tokom masovnih protesta u BiH. Zabrinut sam zbog onoga što se dešava jer je to u području u kojem etnički različiti predstavnici vlasti nisu uspjeli formirati ujedinjenu vladu, rekao je Moon pred članovima udruženja UN-ovih reportera. Korupcija, nezaposlenost i nizak životni standard doveli su do nezadovoljstva građana i to zahtijeva primjeren i konstruktivan odgovor svih političkih lidera u BiH, rekao je danas visoki predstavnik Valentin Incko. Federalna vlada utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila dva prijedloga amandmana na Ustav Federacije. U jednom od njih predloženo je da ne zastarijevaju krivična djela iz procesa privatizacije, organizovanog i privrednog kriminala. Županijske vlasti u Sisku zatražili su pomoć vojske u borbi sa vodenom stihijom. Najveće poplave trenutno prijete ovom području, a pošto je plavni val noćas prošao kroz Zagreb, strepe građani područja u Savu nizvodno. Ministar unutrašnjih poslova Bavarske Joachim Herman zatražio je od Berlina da preduzme mjere za ograničavanje azilanata iz zemalja bivše Jugoslavije. Razlog je, prema njegovim riječima, masovna zloupotreba prava na azil. Najmanje 11 policajaca je ubijeno, a 47 ranjeno u bombaškom napadu na centar za obuku specijalnih jedinica policije u južnom Pakistanu. Predstavnik lokalne bolnice je saopštio da je 12 ranjenih u kritičnom stanju. Tokom demonstracija u glavnom gradu Venezuele, Karakasu, najmanje 3 osobe su poginule, 23 je povrijeđeno. Ovo je najveći protest od kad je prije godinu dana ponovo izabrana vlada predsjednika Nikolasa Madura. Afganistanska vlada oslobodila je 65 zatvorenika talibanskih boraca za koje je Washington rekao da predstavljaju ozbiljnu bezbjednosnu prijetnju. Jaka snježna oluja zahvatila je jugoistok SAD-a, a u incidentima vezanim za nevrijeme poginulo je 13 ljudi. Sutra kod nas na oblačenje koje donosi kišu i snijeg u višim predjelima. Tokom dana razvedravanje. Temperature između 2 i 13 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Obilne padavine prije dva dana prouzrokovale rast vodostaja rijeka na području Unsko-sanskog kantona.
Bitno je istaći dakle da smo mi putem službe civilne zaštite se spremili i da u slučaju eventualnih porasta vodotoka na prostoru općine Bihać, da će službe civilne zaštite naravno reagovati promptno.
Klizačke legende Jane Torvill i Christopher Dean večeras će ponovo izvesti svoj bolero pred sarajevskom publikom u Zetri, gdje su osvojili olimpijsku zlatnu medalju 1984.
Susreli smo se sa djevojčicom koja je kupila cvijeće sa leda iza našeg nastupa i moram reći da ju dosta ljudi u Velikoj Britaniji zna jer su toliko puta vidjeli taj snimak.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. Rusija je predstavila u Vijeću sigurnosti UN-a dva nacrta rezolucije, dva dana nakon što je saopštila da će staviti veto na nacrt rezolucije o Siriji, zapadnih i arapskih zemalja. Ruska inicijativa bit će danas razmotrena. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao na konferenciji za novinare u Moskvi da je njegova zemlja predstavila nacrte rezolucije o pristupu humanitarne pomoći Siriji i borbi protiv terorizma.
Mi ishodimo s toga što govorimo.
Smatramo da je humanitarna kriza jedan od najakutnijih problema u Siriji. Mi smo skloni konkretnim koracima, ne samo emotivnim izjavama koje pospešuju problem. Pojačavanje retorike ne može da zameni konkretne poteze na terenu, rekao je Lavrov. On ističe da Rusija želi da pronađe rješenja, a ne da postiče sukobe. Razlika je u tome što se u predlogu rezolucije naših zapadnih partnera situacija interpretira veoma selektivno. Oni svaljuju svu krivicu na sirijski režim bez posvećivanja nužne pažnje humanitarnim problemima izazvanih akcijama pobunjenika. Također zapadni predlog rezolucije je pripremljen u formi ultimatuma, kazao je Lavrov. Predsjednik SAD-a Barack Obama je osudio protivljenje Rusije donošenju rezolucije kojom se predviđa da u slučaju sprečavanja dopremanja humanitarne pomoći civilima u Siriji Savet uvede sankcije protiv odgovornih za to. Za nesreću civila neće biti odgovorni samo Sirijci već i Rusi ako blokiraju donošenje ovakve rezolucije, rekao je Obama. U međuvremenu Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu saopštila je da svakog dana gine više od 200 ljudi u posljednje 3 sedmice u borbama vladinih i snaga pobunjenika u nastojanju da preuzmu kontrolu nad što većom teritorijom kako bi ojačali poziciju u drugoj rundi pregovora u Ženevi u kojima za sada nema pomaka. Među 5000 poginulih od 22. januara trećina su civili, uključujući 515 žena i dece. To je najveći broj stradalih u periodu od 3 sedmice od izbijanja sukoba u martu 2011.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Mještani Zelenog Jadra kod Srebrenice blokirali su jutros regionalni put i prilaz fabrici za proizvodnju peleta. Smatraju da iz fabričkog dimnjaka izlazi velika količina prašine koja im stvara mnogo problema. Policija je deblokirala puta, jedan mještanin priveden je u policijsku stanicu radi davanja izjave, informiše Sadik Salimović.
Mještani Zelenog Jadra već mjesecima upozoravaju na problem koji im stvara novootvorena fabrika za proizvodnju peleta.
Problem glavni prašina.
Moramo trova, sve zagađeno što se tiče toga.
Ne moraš ni usijat tudi koji se sijalo prije, kuruz i tu i povrće. Ne moraš objasniti ništa što se tiče da se suši napolje, to je prašina.
Ima X fabrika koje radi normalnim kapacitetom, puni sve, zaštićene nema prašine. A ova njegova nema nikakve zaštite, radi punim kapacitetom. Čim dođe komisija, on smanji na minimalni kapacitet.
Munevera Osmanović napominje da su od jutros primijećene velike količine prašine i zato je uslijedila blokada putne komunikacije.
Jer on radi punim kapacitetom kad nema nikoga. Građani su izašli, blokirali regionalni put. Zatim je došla policija i tako da su mogoca Munibas odveli da izjavu.
Eko inspektor Ilijas Begić navodi da nema osnova da se zabrani rad peletare.
Ne mogu, ne postoji nikakva zakonska mogućnost da mogu djelovati represivno da zaustavim rad fabrike. Piljuna nije štetna u životnu sredinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Izvršni odbor SNSD-a zatražio je ovih dana da se donese zakon o ukidanju specijalnog tužilaštva i nadležnog odjeljenja Okružnog suda u Banja Luci, jer te institucije tvrde nisu donijele očekivane rezultate. Kako se rad specijalnog tužilaštva u javnosti odavno kritikuje, inicijativa vladajuće stranke u RS-u baš sada shvaćena je kao predizborni trik. Maja Bjelajec.
Specijalno tužilaštvo formirano je prije 8 godina s ciljem da procesuira organizovani i najteže oblike privrednog kriminala. Međutim, optužnice su se podizale bez dovoljno dokaza, optuženi funkcioneri oslobađani su odgovornosti, a izostala su krupna imena koja se dovode u vezu sa kriminalom. Banjalučki advokat Jevto Janković kaže da u toj instituciji ima profesionalaca, ali objašnjava kakva je praksa i ko se procesuira u specijalnom tužilaštvu.
Narkomani, portiri, čistačice, daklorakinje i poneko ko se zavadi s nekim. Specijalno tužilaštvo imalo je obavezu prije svega da štiti one koji su napali budžet Republike Srpske. A budžet Republike Srpske napadnut je iz svih pravaca. Znači napadnuto je od onih koji ih odlučuju.
Slične optužbe stižu iz redova opozicije. SNSD pokušava da onemogući borbu protiv kriminala i korupcije ukoliko bi došlo do promjene vlasti, tvrde u SDS-u. Neki advokati podsjećaju na činjenicu da se i prošle i pretprošle godine znalo da je specijalno tužilaštvo neefikasno. Ukidanje te institucije baš sada zbog toga tumače predizbornim trikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obilne kišne i snježne padavine prije dva dana prouzrokovale su rast vodostaja rijeka na području Unsko-sanskog kantona, izlivanje podzemnih voda te začepljenje pojedinih kanala. Zbog toga su bili poplavljeni stambeni, poljoprivredni i cestovni objekti u opštinama Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Ključe i Bužim. Pripremila Dženita Duraković.
Poplave najvećeg intenziteta bile su na području općine Cazin, gdje je bilo pored poljoprivrednog zemljišta poplavljeno i preko 20 stambenih pratećih objekata. U općinama Cazin i Velika Kladuša bilo je otežano i odvijanje saobraćaja na lokalnim i magistralnim putevima, pa čak i obustava saobraćaja na pojedinim dionicama, kaže Muhamed Pečenković iz kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.
Problem je što se radi u kojoj se izvede na zaštitu štetno djelovanje voda na tim vodotocima nisu onog intenziteta koji je potrebno da bi se spriječilo izlijevanje vode poslije obilnih kišnih padavina. Znači da treba više raditi na zaštitu štetnog djelovanja voda i na površinskim vodama prve kategorije, a i na površinskim vodama druge kategorije.
I na području Bihačke općine jučer je bilo ugroženih područja, saznajemo od Smajla Toromanovića, savjetnika općinskog načelnika.
Bilo ugrožena naselja Velkom Lugu, mjesnoj zajednici Pokoj, da smo imali u Kulim Vakufu također prisutne pojave poplava. U jednom dijelu, dakle Kamenice, i u jednom dijelu Izačića.
Prestanak padavina uslovio i povlačenje riječnih tokova u svoja korita i stanje se danas u poplavljenim područjima normalizira.
Bitno je istaći dakle da smo mi putem službe civilne zaštite se spremili i da u slučaju eventualnih porasta vodotoka na prostoru općine Bihać, da će službe civilne zaštite naravno reagovati promptno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
13. februar se obilježava kao Svjetski dan radija. UNESCO je taj datum utvrdio 2011. jer je 13. februara 1946. godine prvi put emitovan program radija UN-a. Radio kao medij ostvaruje i dalje veliki uticaj i u Bosni i Hercegovini. O tome u priči Milorada Milojevića.
U Bosni i Hercegovini danas radi preko 140 radio stanica. To bi trebao biti jasan pokazatelj da radio kao i mediji i dalje uživa veliku popularnost, da ima vjerne slušaoce. Novinarka BH radija Radmila Grubiša, koja je gotovo 2,5 decenije provela radeći na radiju, Mišljenja je da je to medij koji je do danas uspješno zadržao svoju funkciju.
Evo, ovi posljednji događaj u Federaciji BiH pokazali su koliko je radio bitan medij, koliko brzo novinari, odnosno izvještači, mogu da prenesu informaciju s lica mjesta, što, priznaćete, nije slučaj kad su drugi mediji u pitanju, bar ne tako brzo, jednostavno i, što se kaže, iz prve ruke.
Na radiju se slike i događaj opisuju zvukom i riječima i danas se kaže da ko jednom sjedne pred radijski mikrofon postaje zaljubljen u taj poziv. Slično misli i banjalučka mlada radijska voditeljica Ina Jokić, koja je na radiju završila sasvim slučajno.
I vjerujem da bi se svi oni koji su putem muzike ili emisija uživo imali priliku da se sretnu sa slušalcima, da bi se usaglasili da je ovo posao koji se zaista na kraju dana radi sa zadovoljstvom. I mislim da bi ga pod hitno trebalo vratiti u modu s obzirom da smo se svi dosta otuđili, a radio je medij koji je svakako blizak čovjeku.
U tom kontekstu radio je i zaslužio ovu čestitku koja se danas vrti na jednoj od radio stanica.
Toj maloj radio kutiji svi se oduvek divimo.
Pa i mi mali ljudi što u njoj živimo.
E, a došao je dan da se ispuni naš san.
Da našem malom radiju poželimo srećan rođendan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Klizačke legende Jane Torvill i Christopher Dean večeras će ponovo izvesti svoj bolero pred sarajevskom publikom u Zetri, gdje su osvojili olimpijsku zlatnu medalju 1984. Pratila Ivana Bilić.
Christopher Dean rekao je da sjećanje na Sarajevo uvijek budi emocije, a ovaj dolazak obilježio je jedan poseban događaj.
Susreli smo se sa djevojčicom koja je kupila cvijeće sa leda iza našeg nastupa i moram reći da ju dosta ljudi u Velikoj Britaniji zna jer su toliko puta vidjeli taj snimak. I čuti priču šestogodišnje djevojčice koja je skupljala cvijeće njenog života nakon toga, biti danas ovdje s njenom kćerkom i generacijom koja je prošla teška, tragična vremena, a ipak je sada puna nade i radosti zbog ovog događaja. To nam je stvarno vratilo u spomene.
Slavni britanski klizački par na ovaj će način obilježiti godišnjicu svoje sjajne pobjede. Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić naglasio je koliko ovaj događaj znači Sarajevu.
Mi ćemo večeras iz Sarajeva poslati nove slike. Drugačije od slika koje je svijet vidio ovih dana i drugačije slike od onih slika koje je svijet gledao iz Sarajeva prije 20 godina. To će biti posjećane na duh olimpijski koji smo probudili ovih dana i koji će večeras kulminirati njihovim nastupom i nastupom ostalih koji će sudjelovati u toj reviji.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Građani nekoliko BH gradova i danas na ulicama sa dobro znanim zahtjevima. Ban Ki-moon izrazio zabrinutost zbog nasilja i uništavanja imovine tokom demonstracija u BH. Valentin Inzko smatra da je reakcija građana primjeren i konstruktivan odgovor na korupciju i nizak životni standard građana. Predsjedništvo BiH, doduše bez konsenzusa, razriješilo konzula Pećanca, te zadužilo nadležne organe da ostvare prava BiH u slučaju potjernica za Orićem, Meholjićem i Milovanovićem. Federalna vlada predložila zakonska rješenja po kojima ne zastarijevaju krivična djela iz procesa privatizacije organizovanog i privrednog kriminala. Vlasti Bavarske hoće ograničiti broj azilanata sa područja bivše Jugoslavije zbog masovne zloupotrebe prava na azil. Najmanje 11 policajaca je ubijeno, a 47 ranjeno u bombaškom napadu u južnom Pakistanu. Tri osobe poginulo u Karakasu u protestima protiv vlade Nikolasa Madura. Afganistan oslobodio 65 zatvorenih talibana, za koje Washington kaže da predstavljaju ozbiljnu bezbjednosnu prijetnju. Snježno nevrijeme na jugoistoku SAD-a odnijelo 13 života, 350.000 potrošača bez struje. Velike poplave u susjednoj Hrvatskoj. Županijske vlasti u Sisku zatražile pomoć vojske. Kod nas sutra na oblačenje sa kišom i snijegom te temperaturama između 2 i 13 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Buda Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.